Yoane mokapo ya mibale. Sima ya mikolo mibale, feti ya libala ezalaki na mboka Kana na Galilée. Mama ya Yesu azalaki kuna. Babengaki pe Yesu na bayekoli na ye. Tango vino esilaki, mama ya Yesu alobi na ye.
Bazali lisusu na vino te.
Kasi Yesu azongiseli ye.
Mwasi, biso na yo likambo nini? Tango na ngai naino ekoki te.
Bongo mama na ye alobi na bato ya mosala.
Bosala makambo nyoso akotinda bino.
Biloku motoba ya mabanga ezalaki wana, oyo bayuda bazalaki kosukola na yango lokola mibeko na bango ezalaki kotinda. Na eloku moko ekoki kokota bisangala mwambe tozomi na mibale. Yesu alobi na bato ya mosala.
Botondisa biloko oyo na mai.
Batondisi yango meke. Bongo Yesu alobi na bango lisusu.
Sikoyo, botoka mai oyo mpe bokende kolakisa yango na mokonzi ya feti.
Bamemelaki ye yango. Mokonzi ya feti ameki yango, mai esi ebongwani vino. Ayebaki te soki vino yango ewuti wapi. Kasi bato ya mosala oyo batokaki mai, bango nde bayebaki. Abengi moto oyo abalaki, mpe alobi na ye.
Ndenge nini yo bombaki vino ya malamu te sikoyo? Bato nyonso bapesaka liboso vino ya malamu. Bongo soki bato babandi kolangwa, nde bapesi bango vino oyo ezali malamu mingi te.
Wana nde ekamuseli ya liboso Yesu asalaki. Asalaki yango na mboka Kana, na mokili ya Galilée. Amonisaki lokumu na ye, pe bayekoli na ye bandimaki ye. Sima na yango Yesu akendeki na Kafarnaumi, na mama na ye, na bandeko na ye, pe na bayekoli na ye. Bafandaki kuna mikolo mingi te. Lokola feti ya Bayuda ya Paki ekomaki pene pene, Yesu akendeki na Yerusalemi. Tango akoti na ndako ya Nzambe, akuti bato ya mombongo bazali kotekisa bangombe, bameme na bapizio, pe bato oyo basanzaka mbongo bafandi na bamesa na bango. Yesu asali fimbo ya singa, abandi kopenga na bango nyonso na ndako ya Nzambe, na bangombe na bango, na bameme. Apaloli bamesa ya bato oyo bazalaki kosanze mbongo. Apandi pe mbongo na bango. Alobi na bato oyo bazalaki kotekisa bapizio.
Bolongola biloko yo awa. Ndako ya tata na ngai boko mishango lokola zando te.
Bayekoli na ye babandi kokanisa makambo oyo ekomama na mikanda. Nzambe, bolingo na ngai mpo na ndako na yo ezali kosikisa ngai motema. Bongo Bayuda batuni Yesu.
Ndenge nini okoki kolakisa biso ete ozali na bokonzi ya kosala bongo?
Yesu alobi na bango.
Boboma ndako ya Nzambe oyo mpe na kotonga yango lisusu na mikolo misato.
Bayuda bazongiseli ye.
Basalaki mbula 49 mpo na kotonga ndako oyo. Bongo yo okotonga yango na mikolo misato?
Kasi ndako ya Nzambe oyo Yesu alobaki ezali nzoto na ye moko. Tango Yesu asekwaki, nde na tango wana bayekoli na ye bayekokanisa ete Yesu alobaki maloba yango, pe bandimaki makambo oyo ekomama na mikanda, pe maloba oyo Yesu alobaki. Tango Yesu azalaki na Yerusalemi mpo na feti ya Paki, bato mingi bandimaki ye mpo bamonaki bikamwiseli oyo azalaki kosala. Kasi Yesu atielaki bango motema te, pamba te ayebaki bango nyonso malamu. Yesu azalaki na mposa te bayebisa ye makambo ya bato, pamba te ye moko ayebi makambo nyonso ezali na mitema ya bato.